Vitajte pri dnešnom ponore do minulosti. Máme tu záznamy, ktoré nám ukazujú tú dlhú a naozaj fascinujúcu históriu Paríža. Prejdime si spolu tie kľúčové momenty, ktoré toto mesto vlastne formovali. Dobre, poďme na to.
Áno, Paríž je naozaj príkladom takej úžasnej premeny, akože od tej skromnej keltskej osady až po svetovú metropolu. Je to cesta plná zvratov, aj konfliktov, ale samozrejme aj nesmierneho kultúrneho rozmachu. Dnes by sme mohli vyzdvihnúť tie najdôležitejšie milníky.
Fajn, takže začneme od Keltov. Od kmeňa Paríziov. Oni dali mesto meno, však hoci pôvodne sa tá osada volala Lutes.
Presne, Lutes. Vraj to znamená obydlie uprostred vôd a sedí to, lebo bola na ostrove Ile de la Cité.
Áno. A potom prišli Rímania a priniesli svoju civilizáciu. Fórum, kúpele, akvadukt.
A dokonca aj arény, tie slávne arény de Lutes. Zaujímavé je, že cisár Julian okolo roku 360 písal o svojej milovanej Lutecii a jej vynikajúcom víne.
To znie dobre, ale názov Paríž sa ujal až neskôr, že? Okolo roku 300.
Áno, tá premena na Paríž bola postupná. A s tou ranou fázou sa spájajú legendárne postavy. Napríklad svätý Denis.
Prvý biskup, to je ten s tou hlavou.
Presne. Podľa legendy ho sťali na Montmartre, teda hore mučeníkov, a on potom kráčal s vlastnou hlavou v rukách. Dosť. Drsné.
To teda áno. A ešte svätá Rieneviau?
Áno, patronka mesta. Tá ho údajne zachránila modlitbami pred húnmi v roku 451 a neskôr vraj takticky vyjednávala s Chlodovikom prvým.
No a práve Chlodovik, franský kráľ, spravil z Paríža v roku 508 hlavné mesto svojej ríše.
Áno, to bol kľúčový moment, ale potom nasledovali dosť búrlivé storočia, hlavne kvôli nájazdom vikingov.
Tí ho teda nešetrili. V roku 845 ho pod vedením Ragnara Lodbroka vyplienili a Karol Holý musel zaplatiť obrovské výkupné, že? Až 7000 libier striebra.
Presne. A potom prišlo to veľké odrianie v rokoch 885 až 886. Tam sa vyznamenal graf Odo, ktorý mesto hrdinsky bránil.
Tuto začína byť naozaj zaujímavé, ako by tá kráľovská moc trochu slabla, nie?
Presne tak. A tá obrana grafa Oda bola jedným z faktorov, ktorý neskôr pomohol vstupu novej dynastie Kapetovcov. Mimochodom, počas toho obliehania zase zamrzla Sejna. To sa stalo už aj predtým, na prelome 3. a 4. storočia.
Zaujímavé. A už v roku 820 máme zmienku o ulici Rue Saint-Germain. Prvá doložená ulica.
Áno, takže po tých vikingských búrkách prišiel stredoveký rozkvet. Od roku 1112 bol Paríž stálym sídlom Kapetovcov.
A mesto rastlo nielen politicky, ale aj ako centrum vzdelanosti. Vznikla Parížská univerzita.
A jej slávny internát Sorbonne, založený v roku 1257. Univerzita získala dôležité privilégia, stala sa centrom myslenia.
A v tom istom období, v roku 1163, sa začala stavať katedrála Notre Dame. To musel byť obrovský projekt.
To teda bol. Symbol moci cerkvy, aj kráľovstva, vrchol gotiky. No a zároveň rástlo aj samotné mesto. Kráľ Filip II. August ho obohnal novými hradbami.
Tie chránili už oveľa väčšiu plochu však. A koľko tam vtedy žilo ľudí?
Hradby chránili asi 273 hektárov a mesto malo už okolo 50 000 obyvateľov. Vďaka štedrému daru sa začali dláždiť aj prvé ulice v roku 1184.
A vzniklo aj centrálne trhovisko Les Halles. To bolo v roku 1137.
Presne, pôvodne sa volalo Les Champs.
Je tu aj taká bizarná príhoda z roku 1131. Smrť korunného princa Filipa. Kôň sa mu splašil kvôli prasaťu.
Áno, to viedlo k zákazu voľného pohybu ošípaných v uliciach. Predstav si to dnes.
No práve. Ale Paríž zažil aj oveľa temnejšie časy. Čierna smrť v roku 1348. Tá musela strašne zdecimovať populáciu.
Určite áno. A potom prišlo povstanie Etienne Marcela v roku 1358. To bol pokus mešťanov o získanie väčšej autonómie.
Čiže už vtedy tam boli sociálne napätia. A v roku 1370 sa začala stavať Bastila. Pôvodne ako pevnosť na obranu.
Áno, pôvodne na obranu, ale neskôr sa stala symbolom kráľovského útlaku a väzením. Paríž sa opevňoval ako centrum moci, ale aj ako dejisko konfliktov.
Ako napríklad ten desivý masaker na svätého Bartolomea v 1572. to boli náboženské vojny.
Presne tak. Mesto bolo svedkom mnohých dramatických udalostí.
A keď preskočíme trochu ďalej, postavil sa Pont Neuf, dokončený 1607. To bol prvý most bez domov, že?
Áno, to bol znak meniacej sa doby, iného pohľadu na urbanizmus. Paríž potom zažil aj obdobie, keď sa dvor presunul do Versailles za Ľudovita 14.
Ale mesto aj tak zostalo, akože, intelektuálnym centrom hlavne počas osvietenstva. Tie salóny a filozofii.
Určite. A potom, samozrejme, prišla tá najväčšia zmena. Francúzska revolúcia na konci 18. storočia. Pád Bastily ako symbol.
A udalosti v Paríži otriasli celou Európou. Napoleon potom tiež zanechal stopy. Ale tá ďalšia veľká fyzická premena prišla až v 19. storočí.
Myslíš Haussmana?
Presne, barón Haussmann. Jeho rozsiahle prestavby, široké bulváre, parky, moderná infraštruktúra. To úplne zmenilo tvár mesta.
Bol to projekt poriadku, hygieny, ale povrávalo sa, že aj lepšej kontroly nad prípadnými nepokojmi. Tie široké bulváry sa ťažšie barikádovali.
To je pravda. A potom samozrejme Eiffelová veža. Postavená pre svetovú výstavu v roku 1889. Symbol moderného Paríža.
A na tom všetkom je fascinujúce práve to vrstvenie. Vieš, od tých rímskych základov, cez stredoveké uličky, kráľovské paláce, potom revolučné barikády, až po Haussmannove bulváry a modernú architektúru. Každá tá epocha je v meste stále nejako čitateľná. Je to ako kniha dejepisu.
Takže čo si z toho zobrať? Prešli sme si naozaj neuveriteľnú cestu od keľskej osady Lutest k tej pulzujúcej metropole, ktorú poznáme dnes. Je to príbeh odolnosti, rastu, konfliktov, ale hlavne neustálej premeny. To vytvorilo ten jedinečný charakter Paríža.
Presne. A možno taká myšlienka na záver. Ako tieto dávne udalosti, či už rímske kúpele, tie vikingské obliehania, stavba Notre Dame alebo aj ideály revolúcie, ako to všetko stále rezonuje v atmosfére a živote dnešného Paríža? Koľko ďalších príbehov tam ešte asi čaká pod povrchom na svoje odkrytie? O tom by sa dalo hovoriť ešte dlho.